Reinis Kalnēlis, kurš šodien mums arī ir ciemos. Labdien, Reini!
Labdien, labdien!
Vispirmām kārtām es apsveicu ar šo. Es saprotu, ka tas tomēr ir ļoti patīkams un cildinošs pienākums un kolēģi uzticēšanās.
Jā, es domāju, tas ir tiešām liels gods un man ir liels prieks, ka tas ir tāds izaicinājums.
Nezinu, cik daudz radio klausītāji mūs šobrīd redz un cik daudzi pazīst jūs personīgi, tāpēc man ir jāpasaka priekšā, ka jūs esat ļoti jauns cilvēks un tomēr jaunam cilvēkam uzņemties šādu atbildību. Jums ir iekšē tāds, varbūt kaut kāds tāds politisks noslietis sāk parādīties, jūs varbūt meklējat savu ceļu dzīvē vēl un varbūt tieši šādas administrēšanas un nozars aizstāvēšanas lietas mums nākot nebūs tāda kā karjeras izaugsme?
Es domāju, es esmu mākslinieks, manuprāt, dziļi sirdī, un jā, es tiešām gribu...
Tagad nesāksies tāda personības dalīšanās, kamēr sabiedriskie darbi, kas būs jāveic šajā amatā, visnotaļ atņems kaut kādu zināmu laiku no mākslinieks.
Nu, es to redzu patiesībā pirmais mēnesis, un cik daudz tas laika prasa sabiedriskā darba, tas ir, jā, ļoti, ļoti, un, bet es ceru, ka tomēr tas...
Atliks laika.
Atliks laika, jā, arī...
Ievara Mono, viņa daudzus gadus ir vadījusi, pār pa 10 gadus, un viņa vairs nekandidējusi šo posteni. Arī šī piebildi no viņas puses bija tas, kad jādod vieta ir jaunajiem. Nu, tās ļoti skaists lozungs, ko mēs bieži esam dzirdējuši. Jauna slota, tīris lauka. Nu, tad pastāstiet mums, ko tad jūs esat jau pa mēnesi saslaucījis un kāda tad ir jums tie augstie mērķi, ko jūs esat ieplānojis šajā amatā, kas varētu tad notikt, kas varētu mainīties? Droši vien tā maiņa tomēr ir kaut kāda prātā.
Nu jā, tāds sarežģīts jautājums, plašs ļoti, bet es domāju, ka kinematogrāfistu savienība, viņi jau ir kopš 64. Gada darbojās, un saka, vienmēr ir padomju laikā, tā bija liela sistēma, tā bija industrija patiesībā, un pētot tos laikus, kā tika veidots kino, bija, nu, tas tiešām ar lielu interesi un patiesībā var ar skaudību skatīties uz to, kādā līmenī Latvijā bija kino industrija, un kur norūdījās daudzi kino režisori, operatori, un jo kino nozara tomēr tā ir radošā nozara, kas apvieno visvairāk radošo dažādu radošo nozaru pārstāvis, tāpēc tas ir ļoti diezgan pat sarežģīts, tas viss ražošanas process, lai nonāktu beigās līdz filmai, un ļoti liels iesaistīto cilvēku skaits, tāpēc, ka es pat redzu, ka līdšinējā darbībā, kas varbūt ir bijuši tie vājākie punkti, kur man liekas, ir jāliek akcents uz ko, ir arī, lai kinematogrāfistu savienības strādā biedru interesēs un arī, nu, plašas sabiedrības interesēs, bet es to redzu arī, ka tam ir jābūt arotbiedrības, vairāk principam, un šobrīd mēs valdē par to diskutējam un runājam patiesībā ar valdes sastāvā, mēs esam uztaisījuši diezgan plašu brainstormingu, ka pavisam jaunu, kur mums tagad valde ir pie 4 jauni pārstāvi un 4 kino jau ar pieredzi profesionāļi, kas jau ir gada no gada pārmījuši tās pieredzi, tad es gribu teikt to par to arotbiedrību, ja, kad nu, ir jāaizstāv mūsu biedru intereses plašākā ziņā, gan teiksim, lai ir par tām pašām mūža stipendijām un par izcilībām, jo, teiksim, radošām personām mūsu valstī nav nekāds spilvens, un īpaši kino veidotājiem, teiksim, viens films veidošanas process ir, manuprāt, es uzskatu, ka normāli būtu, tas ir 2 gadi, ka to strādā pie pilnmetrāžas films, bet mūsu valstī ir diezgan daudz gadiem, ka tas arī izvēršās uz 10 gadiem un vēl vairāk, un, es saku, mākslinieciskā kvalitāte tādā situācijā noteikti tiem projektiem nepieaug, un drīzāk, kā saka, tas tikai rada dažādas nu, sarežģījums, kā saka, nozarei attīstīties kopumā. Un nu jā, tāpēc tas par to arotbiedrību, un Jā, par citiem plāniem, teiksim, tas arī mūsu plānā ir, kas saka, strādāt pie plānveidīgas komunikācijas ar Latvijas skatītāju kīno, jo kā manuprāt, 20 gados, ka Latvijas skatītājs ir diezgan daudz, kino skatītājs pazaudējis, jo savulaik kino ir, kas saka, bijis, kad, nu, ka kino zāles gāž otrādāk un netiek iekšā tajā zālēs, tad man arī liekas, kad, nu, kad es gribu sagaidīt tos laikus, kad tiešām kino zāles gāzīs otrādāk un skatītāji lauzīsies uz mūsu filmām.
Nu, nezinu. Es par zāļu gāšanu otrādi esmu lasījis grāmatās par 30. gadiem pa zvejnieku dēlu pirmsākumiem. Tomēr pasauli mainīsies, un man šķiet, ka jaunu cilvēku ķeršanās pie vadības stūras ir viena no lietām norobežoties no šī situācija. Jūs tā kā pieminējāt padomu laiks, un tā bija pilnīgi radikāli cita situācija. Vai arī jums ir tādas domas, ka varētu kaut kas atgriezties no tā tiešām, vai jūs tomēr saksit no pilnīgi citas izējas punktu?
Redz, es esmu uzaudzis Latvijā un studējis Stālinā un Prāgā, un man tas, es to nepazīstu. Tā patiesība. Es to varu tikai iepazīt nedaudz grāmatā, tās pieredze, kā mani kolēģi ir tajā laikā dzīvojuši, un tas ir tas mans...
Jums tāda neliela skaudība jūs piedzimāt.
Jā, nē, tā ir tā. Tā skaudība jau, redz, tādā ziņā ir tikai veselīga, ka es redzu to patiesību, nu, vairāk ir jau profesionāli, ne jau par, jo sistēma bija traka, patiesība autori veidoja filmas, un viņi sniedza savu, ko saka, redzējumu, bet viņiem kāds teica, ka, nu, nē, tā nevajag, jo tev ir jārāda viss ļoti pozitīvi, bet dzīve jau nevienmēr arī bija tik pozitīva, nu, tas, ko, ko saka, un autoriem bija ļoti stingri, arī, nu, tajā laikā jāpastāv uz to, kad, bet tāda tā situācija, un tas mūsu redzējums, mēs viņu atveidojam mākslinieciski, nu, tad nu, tas kino veidotājiem vienmēr ir tā.
Neapmierinātība bija tad, un ir arī tagad, bet tomēr mazliet viņam pie tā, ko jūs teicāt, arotbiedrības. Kā jūs redzat vispār arotbiedrību tādu būtību, jo, cik man ir zināms, arotbiedrība ir tāda, kas, nu, pieņemsim, ja mēs pēc tādas pasaules plašāk konteksta skatāmies, tad, ja Filadelfijas, pieņemsim, simfoniskā orķestrī atlaiž vienu no darba vienu čellistu, tad noteikti arī Čikāgā, Ņujorkā un Los Angelosā orķestri sāks streikot, jo viņi nepiekrīt šādam lēmumam. Latvijas kino šī situācija vai tāda, jūs domājat, būtu iespējama vispār, jo kino gal galā ir privāts bizness, praktiski tā varētu teikt, ar nelielu valsts atbalstu. Ja tagad kādam kaut kas notiks, pārējie būs tikai priecīgi, jo mums viena brīva vietiņa parādās.
Kāda domājas?
Teiksim, jau vienam kādam režisoram, teiksim, jums šo filmu neļausim filmēt, bet to vietu ieņems kāds cits, ko, kā varētu darboties šī arotbiedrība? Kādi ir tie mērķi, principi, ko tad arotbiedrība varētu palīdzēt par šiem kino ļaudīm?
Nu, redz, man liekas, ka kino ļaudis diezgan pat ir savulaik spējuši un varējuši vienmēr ļoti mobilizēti, kā saka, apvienoties un salikt kopā savus galvas, lai arī izstrādāt, kā saka, bija vairākus gadus atpakaļ, bija tāds par kino, kad vienmēr, kā saka, kad ir bijis apdraudēts tas pats mazais kino finansējums, kino ļaudis vienmēr spējuši ļoti strauji mobilizēties, jā. Tāpat tās arī pagājuši gadu, kad, manuprāt, kino nozara bija viena no pirmajām, kas izstrādāja diezgan ļoti labu stratēģiju valstī, kas kino nozars attīstībai, kas ir līdz 20. Gadam. Un tādā ziņā man liekas, ka tieši, bet tā biedru aizstāvēšana, na, tā, nu, un tās autori intereses, viņas ļoti maz tiek patiesībā pārstāvētas, un, nu, tas...
Bet ko dos tieši tā arotbiedrība? Nu, ko viņi var aizstāvēt?
Nu, tad darba stundas, cik, teiksim, strādā uz filmēšanas laukumiem, jo šobrīd ir ļoti populāra tēma, filmu servis, pie mums brauc filmēt ārzemju grupas, un viss tik skaisti, viss tik forši, valsts vēl viņiem, teiksim, dod naudu, dod atpakaļ nodokli, kas ir ļoti labi, jo, protams, tas uzrunā to, un tas ir bizness, ja? Tad tie cilvēki, kas strādā arī tajās grupās, viņi sūdzēs, ka viņiem ir jāstrādā 12-14 stundas likme, viņiem ir vienāda dienas likme, ja, kad tev nešķiro, vai tā ir sestdiena, svētdiena, un pa lielam tie cilvēki, nu, manuprāt, pat, nu, tā kā, es nezinu, izdeg, jā, varbūt, un, teiksim, mani paši kursa biedri, kas arī strādā tajās grupās, un tas atsauksmes ir tāds dīvains, man liekas, nu, pagavai, tad tagad atbrauc tur Krievas filmēšanas grupas, un tiešām tik traki ir jānostrādina 40 dienas bez brīvdienām, un strādāt virsturunas, un tu saņem to pašu dienas likmi, tad nu, kaut vai tikpat elementārās situācijas mums noteikti ir
un tad varētu
iesaistīties arī par to, un jādomā tiešām, ko mēs varam un iestāties par šo cilvēku interesēm, jā, vai tas ir atalgojums, vai tas ir, nu, kā saka, samazināts darba stundas, un, nu, vai tas nav tā, ka mēs te tagad esam lētais darba spēks mūsu valstī, un...
Tas man ir skaidrs, tā ir vien tāda reāla taustām lieta. Viss. Ilgākās sarunas, kas mums šeit ir bijis vismaz radio, un es neparādzu galvu šīm sarunām, protams, ir finansējums Latviešu kino. Pirms kādu laiciņu, pavisam nesen aizvadītā nedēļā, raidījumā Krustpunktā žurnālisti izvaicāja kultūras ministri Daci Melbārdi aktualizēt arī jautājumu par filmu nozares finansēšanu. Mazliet viņi paklausīsimies, ko kultūras ministri teica, un tad mēs turpināsim sarunu šeit studijā.
Kā zināms, tās naudas jau nav, un tas par to visvairāk jau parasti runā, jā, ka tām Latvijas kino jau mums naudas nepietiek, bet mums pietiek kaut kādām, nu, politiski, nu, tomēr no daļu viedokļu skatoties angažētām filmām. Tas nozīmē, ka tas nav godīgi.
Es varu tikai atkārtot, ko es vēlreiz teicu, ka es uzskatu, ka Saimai sevišķi, ja Saimas vairākums ir pieņēmis šo lēmumu, kādu filmu uzņemt, ka tas ir atbalstāmi. Cits jautājums, ka jā, es piekrītu, ka nav pareizi nosaukt filmu veidotāju. Ka tam būtu jābūt konkursa.
Es domāju, ka nav bijis tāda precedenta, ka Saim sanāk kopā un lēmī, kādu filmu vajadzētu uzņemt.
Nu, šī situācija, kas kino nozarē šobrīd ir ļoti, ļoti aktāla. Jums ir savs viedoklis par dvēseļu puteni.
Jā, man pavisam noteikti ir savs viedoklis, un es viņu esmu ļoti aktīvi centies izpaust, un, bet šobrīd es arī, tā, jā, arī kino savienība iestājās par dvēseļu puteņu atbalstu, jo esošajā kino nozares nepietiekamajā finansējumā kino veidotāji nevar realizēt apjomīgus kino darbus un pat nevar sapņot par tādiem patiesībā. Un šis bija patiesībā tāds kā pozitīvais gaismas stars, ka kaut kas mūsu valstī notiekās, mainās, un kad arī politiķi saprot to, ka kino ir nepieciešams daudz lielāks finansējums patiesībā, ka tā nauda, cik ir visas kopā nozarei, ir viens films budžets patiesībā, un tā naudiņa patiesībā, es esmu ļoti pārsteigts, ka daudz cilvēku pat uzdot, un ja man jautājumi, un viņi nesaprot to atšķirības, kas tad ir Latvijas kinematogrāfijas savienība, un kas ir Nacionālais kinocentrs, kāds pat jauc to, jo Nacionālais kinocentrs ir valsts iestāde, tas ir birokrātu kantoris, ja, kas sadala valsts naudiņu, ja, un kinematogrāfijas savienība, mēs esam biedrība, mēs strādājam sabiedrības interesēs, ja, tad teiksim, nu šajā situācijā, kad mēs tiešām redzējām, nu, kad jā, redz, viens projekts ir uzdrošinājies, aizgājis godīgā ceļā konkursa kārtā, konkurējot ar citiem 800 projektiem, tajā Saimas kultūras un izglītības komisijā, tad, kā saka, visi deputāti vienbalsīgi to atbalstīja, man nekas tur neliekas atžgārns, nu tādā ziņā, kad jā, tad teiksim, man pārsteidza tie cilvēki, kas varbūt diezgan strauji spēja mobilizēties un savākt tur 200 parakstiņus, ja, kad nē, tā redz nevar, un tie bija, nu, teiksim, cilvēki paši, kuriem patiesībā būtu darbs pie tā projekta strādāt, ja, bet es uzskatu, ka šajā situācijā ir vienkārši ļoti daudz nezināmāk, par ko netiek runāts, kas savlaicīgi jau pirms tam nav bijis komunicēts ar savā starpā, jo tieši tā, kad vienkārši cilvēki, kas nezin aizkulises kinocentrā, nezin tas pašas, kā saka, savienības aizkulises, ja, tu tā no viena kāds tev pasaka to viedokli, un tad, nu, skaidrs, kad Es arī esmu par demokrātiju, un ka ir jābūt godīgā ceļā sadalītai naudai, piešķirtai, un tas tikai ir forši, un tieši tā ir jāatrod labākais projekts, teiksim.
Tad šis gadījums varētu teikt pierāda to, ka ir zināmas problēmas pašā kino nozarē, jo atrast inovatīvus un atraktīvus paņēmienus, tomēr arī sameklēt naudu. Pastāv, kā redzams.
Jā, jā, redzam, producents Gatis Upmals. Jūs saprotiet situāciju, ja tas būtu kaut kāds Pēteris, no kuram draugs strādā padomē Saimā, ja tad skaidrs visiem būtu arī kino savienība iestātos, kas tas ir, ja, kas tas par Pēteri, bet Gatis Upmals ir, un Armands Virbuls ir, kā saka, profesionāļi, kas sevi ir pierādījuši šajā nozarē, un tur nav šaubu par to, kā saka, rezultātu, ja, teiksim, un režisori jau skaidrs, ka vienam viņi vienmēr katrs teiks, ka viņa projekts un viņa scenārijs ir vislabākais, un tā tam ir jābūt. Nē, tā,
ka, es domāju, ja kāds tagad aizbraukt, pieņemsim, uz Baltonam vai uz Kremli, jā, teiksim, dabūt naudu, vispār arī būtu pārsteigts par tādu šādu. Cik lielā mērā jūs lolojat cerības to, ka kino industrijai varētu būt lielāka nauda no valsts piešķirta? Jums ir kāds plāns darbības, kā jūs cīnīsieties par to?
Es loloju diezgan liels cerības, kad kino ir nepieciešams finansējums papildus atrast un izveidot modeli, kā tas darbojas, jo es uzskatu, ka tā ir diezgan liela knapināšanās, un es domāju, ka kino vajag 7 miljonus gadā, kā vismaz.
Un šobrīd ir?
Šobrīd ir ražošanai Latvijas filmām 2014. Gadā būs 1,48 miljonu latu.
Vecajā naudā.
2008. Gadā bija 2,9 lati. Jā, tā ka tas nozīmē, mēs joprojām esam 50% zem krīzes, pirms krīzes
līmeņa. Kāds jums ir darbības plāns, kā jūs cīnīsieties par šo naudu? Pie kā jūs iesiet? Uz kultūras ministriju? Uz Saimu varbūt?
Redz, šobrīd arī mūsu valdes sastāvu darba kārtībā ir jautājums par ļoti daudz jautājumu mums ir, un viens no viņiem arī, kas mums tiks runāts, tas ir Latvijas filmu institūts, un patiesi jau filmu nozares stratēģijas plānā NAP 2020, kas bija tika ierakstīts, tas, kad ir uz Nacionālā kino centra bāzes jāveido Latvijas filmu institūts, un jo filmu institūti darbojās visā Baltijas jūras reģiona valstīs, tas ir Skandināvija un Dānija, un tas ir tāds, vai tas ir rietumniecisks models, ja, bet detaļās par to, kad ir jāveic tā reforma, jāiet uz institūta modeli, kur tiks padomas paplašinātas, kur būs, kas projektus vērtēs mākslinieciskā padome, kur jo šobrīd mēs izstrādājam likumprojektu, un patiesībā jau ir, tas likumprojekts ir pirmā skice uzrakstīta, un mēs gaidām to brīdi, kad dot viņu publiskā apspriešanā, lai par to cilvēki diskutētu un saprastu, jo tas pirmais pilots jau ir uzrakstīts, un tad tur ir mākslinieciskā padoma, un ir arī, kā saka, filmu institūta padome, kuras sastāvā arī ir, kas plānots, ka būtu kultūras ministrija, tāpat tās ir jābūt, manuprāt, finanšu ministrijai, ja tāpat tās varētu, vajadzētu būt arī, manuprāt, izglītības ministrijai, un patiesībā, man liekas, ja tādā institūta padomē, jo vairāk arī ir ministri vai ministru pārstāvi, kad viņi saprot, viņi iedziļinās, kas tad ir tā nozare patiesībā, un jo tā kino ir ne tikai kultūra, tā ir arī ekonomika, un kā saka, kad viņi sapratīs to savu atbildības sajūtu arī par to, kad mēs attīstam valsti, jā, un kad valsts tajā piedalās.
Jums ir kaut kā termiņi, uz ko jūs cerat, ka tas varētu būt, ņemot vērā visu?
Tas ir, manuprāt, ir diezgan šogad apjomīgs tāds, jā, projekts tieši tā, un tad vēl pie tam vēlēšanas.
Diezvēl šī valdība pieķersies pie.
Jā, bet, nu redz, manuprāt, nav ko gaidīt, jā, un valdība ir jārīkojās jau šodien, jo
tas. Tā kā faktiski publiskosiet jūs kad? tuvākā laikā?
Tuvākajā laikā.
Tas būtu?
Tas būtu. Jā, patiesībā mums jau bija plānots nedēļas laikā, bet šobrīd mēs strādājam pie anotācijas, jo pirms anotācija arī nav pabeigta, tad publiski ir diezgan grūti dot kaut ko līdz galam nepabeigt, jo viņi, kā saka, ātri izķengās un pat nosprādos, kas tas ir un kas tas ir, un, jo jātiek pāri, jo es domāju arī, kā saka, šeit nav vietas bailēm, jo, jo manuprāt, dziļāk vairs nav kur. Mm. Nu tā, iet, var tikai iet uz augšu.
Tad, zinām, perspektīva ļoti pozitīva, jo iespējas ir tikai uz izaugsmu.
Jā.
Būs iemesls jūs gaidīt vēlreiz šeit Kultūras Rondo studijā, tomēr dažas minūtes atlikušas es gribētu jums vaicāt par māksliniecisko mazliet, arī Zelta zirgs. Jā. Tas ir kaut kas tāds, kas jums šobrīd ir ļoti aktuāls, vai tas mazliet jau tagad ir mazsvarīga?
Patiesībā tas man ir ļoti aktuāls, un tas ir numur viens, pie kā mēs strādājam, jo tā ir Latvijas animācijas pilnmetrāžas filma Rainis, Zelta zirgs, kas ir koprodukcijas starp četrām valstīm. Un tiešām tas ir filmu studija Rija, un man tas ir grandiozs projekts, jo tā būs pirmā pilnmetrāžas filma, un šobrīd mēs filmu tā kā pabeidzam jau februāra beigās, bet viņa pilnībā vēl viņa netiks pabeigta. Mēs gaidīsim vēl pirmizrādi, kad mēs pats ziņosim, kad būs pirmizrādi.
Jūs vēl nezināt.
Vēl pagaidām
mēs
nezinu.
Mēs saņēmām ziņu, ka tas būs februārī.
Jā, patiesībā tas ir ziņots, bet tas ir diezgan pirmsvaicīgi, jo tad es kā režisors negribu filmu nodot sasteigti, pabeigt sasteigti viņu tagad beigās, un jo tomēr mums pie tas ir, mēs studijas Rīja, jo manuprāt strādā 7 gadus pie šīs filmas, Un jā, tur tiešām ir liels, kā saka, starptautiska komanda.
Šis varētu būt viens atkal kāds pierādījums, ka kino ir svarīga nozare, un tas varētu būt arī kā tāds mazs piemēriņš arī prasot to valsts finansējumu. Jūs to izmantosit, ja jums būs ar labiem panākumiem?
Redzēsim, jā nu, es kā ziņu, es to nelieku, man liekas, jo tiešām kino savienība ir sabiedriskās kārtas darbs, un filmu veidošana, tas ir tas, kur ir sirds iekšā tajā, bet arī veidojot šo filmu un strādājot pie viņas jau 2 gadus, es arī ļoti saskaros ar to, kad es izjūtu, nu, kā tas ir strādāt maz finansējuma apstākļos, kad, nu, kā, un īpaši animācijas tas ir diezgan dārgs process, un jā.
Es jums varu tikai novēlēt veiksmes, es attiecībā uz Zelta zirgu, es nezinu, tur jau vairs nav ko vēlēt, tas jau faktiski ir pabeigts darbs, tik grandios, tur jau tikai jāgaida rezultāti, bet, protams, kā priekšsēdētāja amatā, es jums no sirds novēlu, vai jūs varētu atnākt vēl pēc pāris gadiem un teikt, redziet, mums izdevās, un latviešu kino ir augšām cēlies, un mēs varam runāt par augstvērtīgām spēlfilmām, animācijām, dokumentālo kino, kas laikam šobrīd mums ir tas visvērtīgākais, kas
ir finansiāli mums
vismazāk ietverošais tomēr. Paldies jums par šo Paldies. Sarunu. Bija prieks jums redzēt pirmo reizi radio studijā, un cerēsim, ka mēs būsim labos draugos vēl ilgus gadus. Pie mums šodien viesojās Latvijas kinematogrāfijas savienības priekšsēdētājs, režisors Reinis Kalnēlis.